zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Gidoik, Euskal Herriko Gidoigileak Alkarteak, Gidoi Mentorina antolatu dauala barriro, eta azken egunak direla honeek izena emoteko. Mentoretza programa honen helburua, filme luze baten ideia garatzen laguntzea da. Ilonen hasieran, bian, zabaldu zan, izena emoteko epea, eta datorren astean, ilaren 29an amaituko da. Egun gitxi falta da beraz, eta batan bat animatuta balego, edo orain jaso badau ekimen honen barri, ba, adiegon, ze datozen minutuetan azalduko dugu bai, ba, zer egin behar dan eta zelangoa dan programa hau. Horretarako, Gidoitik, Jon Artola koordinatzailea etorri da gurera. Egunon, Jon, eta ondo etorri Bizkaia Irratira.
Kaixo, egunon, mila esker.
Bueno, zer moduz, zelandoa kontua, zenbatek emondabe izena?
Beno, ba, horrelako deialeten gertatzen zeguna da, el nahiko hasiera mantxoa egoten dela, eta uholdea azken bi egunetan etortzen dela, edo azken minutuan ere bai, eta bate matere igual pezkampo ere iristen zaigu, eta orduan orain gaude baretasunean, baino hor iritsi da proiektuak, baino badakigu ekaitza datorrela ondoren.
Azkenengo gunak, beraz.
Bai, badirudi, gidoi bat edo ideia bat ez dela ona, azkeneko momenturate itxaroten ez baduzu. Ideiarik onena orduan etortzen dela, ezta? Eta jendeak itxaroten du.
Euskal Herriko gidoilari barrientzako mentoretza programa hau ez da kontu barria. Zenbatetan eskaini duzu orain arte, zelan sortu zan ekimen hau eta zelangoak izan dira orain arteko edizioak?
Begira, ba, iazkoa da lehenengo edizioa, hau dugu berta, beraz bigarrena. Oso arrakastatxo izan zen, gainezka egin genuen bizkatxo bat gure strukturaldetik. Izan ere, jaso genituen 27 proiektu, 30 gidoi gehienak, ze posible da bakarka bidaltzea edo binaka bidaltzea, ezta? Eta jaso genituen Eusko Autonomia Erkidegoko hiru herrialdetako proiektuak, 30 gidoi gile, euskeraz gazteleraz, eta ia 27 proiektu izan ziren. Eta ez genuen uste, horren besteineko arrakaste izango zuenik, eta pena izan zen, baina aurrekontu bengatik bi soilik aukeratu genituen, eta aurten ez, aurten ja hiru proiektu aukeratuko ditu. Bai, ikusi dugu, bueno, ba, jendeak ondo hartu zuela, eta bai, nik uste interesgarria dela, eta jendeak horrela ulertzen duela, ezta? Mm-hmm. Orduan oso edizio arrakastatxo izan zen, bi proiektu aukeratu ziren, eta mentoretza eraman zen, bueno, ba, bi hiru hilabetean zehar egiten den lan bada guzti hau. Mm-hmm.
Emoten dau Euskal Zinemagintzak eta esan da zangabiz boom bat bizi dauala edo holango ez dakite egoera ezin hobe bat edo esango dugu eta behar bada horren erakusle da hainbeste lagun animau izana gidoi bat orkestera?
Hemen bi gauzatxo daude bai, dudik gabe, nik usten dut Euskal Zinema bueno, ez dakite euskarazkoa edo Euskal Zinema Euskadin grabatutakoa edo nola esan baino badago boom egoera batean. Baina bestalde, gidoigileok ez dugu jaso bun horren, ez da gindola esan, onda espansiba edo ez da gugan iritsi, ez da, Bizkaiko foru diputazioak edo baitare aldundiak edo beste aldundiak ere zerga salbuespena dituzte, horregatik etortzen dira kanpotik, produkzioak eta mengarratzen dira, eta Hollywoodok izarrak eta guztiodak izkigunak, eta gure lankide teknikoak lanez gainezka, ez dakit, baino lan askorekin dabiltz, bai hori errealitatea da, baina hori egia den bezala, ba, ekonomia mugituko du eta guzti hori, diru laguntzen edo zerga salbuspenen ondorio ez da gidoigileen gana iritsi. Zer esan nahi du honek? Grabatzen da, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, bai. Noren ideia grabatzen dira, nun sortu da, zein da, ez da, ze historia kontatzen dira. Bueno, ba, kanpoko historiak datoz, eta askotan, Bilbon grabatu lileke, baina Madrid bezala girotuta.
Bai, Holanda.
Hori da. Ez, esan nahi dut, historian Madriden gertatuko balitz bezala, baina hemen grabatzen da fisiko. Orduan, badago industria mugitu da, ekonomia mugitzen da, hori ona da, baina ze historia mota kontatzen dira, ba hori gidoigileen ganaino ez da iretsi, ez da? Esan dezakegu, Espainian grabatzen diren 125 inguru produzio Espainia zinema egiten denan euskal produktoreak dauden nolabait sartuta edo, baino Espainian lanean dauden gidoigileen 103 daude euskadikoak bakarrik, ezta? Orduan, hor badago nolaiteko desoreka bat, ezta? Mm-hmm. Kanpoko historiak kontatzen dira hemen.
Bai.
Bueno, orduan gu alde zinema industria mugitu behar da, kultura da, bueno, gustatuko litzeguke gidoigileak pixkatxo bat gehiago kontuan hartzea.
Eta mentoretza programa honetan, Jon, mentoretza programea nori emon, nori eskein irabagitzerakoan, zer hartzen dozue kontuan?
Bai, hemen jasotzen ditugu proiektuak eta eskatzen ditugu hiru dokumentu, eskatzen ditugu, lehenik eta behin proiektua, sinopsia, logline eta bueno, motivazio karta bat, ezta zergatik aurkezten ez eta guzti hori. Gero, eskatzen dugu baita ere nana, ze diru laguntza dago Eusko Autonomia Erkidegoan erroldatutako jendentzako da. Nafarrentzat ere bai euskaraz baldin bada proiektua. Eta gero eskatzen dugu baita ere hirugarren dokumentua zein da, aitorpen bat ideia hau originala dela, ezta? Zure ideia da, ez da egokitzapen bat, izegita zure, eta hau aitortu horrez, ez da ideia bat kako txartean lapurtu edo erabili nahi duzuna, izegita originala da. Ba, hiru dokumentu horiek, eta baloratzen duenak izango da gidoiko bazkide seniorrek autaketa batzorde bat egingo dugu, eta bereiek aukeratzen dute dosier anonimoaren arabera, ez da? Erabat anonimoa da prozesua, eta hartzen ditu kontuan, originaltasuna, estruktura ondo pentsatuta dagoen, pertsonaian garapena. Egia da, eskatzen dugun materialan sinopsien eta ez dagoela garapen handirik ez daren. Mm-hmm. Baina, bueno, hori da erabiltzen dugun materiala, eta hori da originaltasuna, pertsonaien tratamendua, struktura eta horrelako gaiak.
Igaz, esan dozun modura, gidoigile bik garatu ahal izan eben, egin ahal izan eben mentoretza, ze fruitu emonda borrek, badago film luzeren bat, dokumentalen bat abian?
Begira, honen helburua da, mentoretzan helburua da, zuk ongi esan duzunez, gidoigile berriei, talentu berruei, zuzendutako mentoretza bat, baina helburu zehatzagoa, konkretuagoa da, Eusko Jaurlaritzaren gidoigintzarako, idazketarako, diru laguntzetara aurkezten laguntzea, esan dezagun. Hori da helburu praktikoa. Eusko Jaurlaritzak urtero diru laguntza batzuk ematen ditu film luzen gidoien idazketarako, eta bertan eskatzen den material garrantzitsuena proiektuaren tratamendua, 20-30 orrialdetako tratamendua. Eta gu gaude pixkatxo bat aurreko pauso horretan, non laguntzen diogun iaz ere aukeratutako biei, garatzen material hori ideia batetatik tratamendura. 20 orrialdetako dokumentu sendo batetara, non ja ondo sintetizatuta gertuko den ideia guztia, dana garbi, hor badaude nolabaiteko seniorrek ezagutzen dituzten, trikimailu edo, ezta? Guztiok esperientzia irabazten ditugun gauzak, eta hori da pixkatxo bat gazte irakutsi nahi diguna. Eta orduan, helburu praktiko hori da diru laguntza hoietara aurkeztera. Diru laguntza hauek urtero aukeratzen dira 12 bat usten dut, 12 proiektu saritzen dira. Eta guk iazko proiektu bat aurkeztu zen diru laguntzatara, eta ez dute aukeratu. Eta bigarrena, ziurrenik aurtengo diru laguntzetara, data kontu batu zuegatik, atzeratu da eta aurkeztuko da 2025 amaieran edo agertuko diren diru laguntzetara. Mm-hmm. Orduan, zein izan da frutua? Frutua da garatu dira proiektuak, oso gustora daude mentoreak, juniorrak ere bai, dana gustora garatu dira proiektuak, bat aurkeztu da diru laguntzetara eta ez du lortu, eta bigarna, bidean dago.
Mm-hmm. Aurten barriro be aurkeztu daitekez, hautagaiak mentoretza programa honetara, aipatu dozu zeintzuk diran baldintzak aurkezteko, film luzea izan daiteke, fikziozko lana, dokumentala, ideia original argitaratu bakoa izan behar da, gidoia euskeraz zein gazteleraz aurkeztu daiteke, igaz, zein izan zan portzentaia hizkuntza bietan?
27-tik 7 izan ziren euskeraz aurkeztutako proiektuak. Mm-hmm. Eta kasu honetan, guk aukeratutako bat euskarazko proiektu izan zen, eta bestea ez. Eta aukeratutako bat mutila eta bestea emakumea. Aurrez ez daukago horrelako ez irizpide linguistiko edo genero aldetik, baino, saiatzen gara, baino ez da muga bat. Esan, mm-hmm. Bi ideia neskenak ateratzen badira, bi izango dira neskenak, edo bi euskaraz edo gazteleraz edo proportzioiek ez daude aurrez finkatuta esan dezagun. Mm-hmm. Eta horten esan bezala, hiru izango dira, ze ikusi dugu arrakasta dagoela, eta pixkatxo bat, pausoka, mm-hmm. Ondia gotzen joan nahi dugu proiektu honekin.
Eta gidoilari seniorrei jagokenez, Jon, nortzuk animau dira programa honetan parte hartzera?
Bai, programa honen berezitasunetako bada aurrez ez daudela seniorrak definituta, baizik eta proiektu hori moldatzen direnak. Hau da, mm-hmm. Autaketa batzordeak esaten du, aukeratzen ditu 27-tik bi edo hiru, aurten hiru izango dira, eta ikusten da gutxi gora bera zein den tonoa edo intimista da, thrillerra da, akzioa da, romantikoa da, zer da. Eta orduan saiatzen gara en estilorri dagokion gidoigile senior bat edo topatzen gure bazkideen artean, bai? Eta iaz zorte handi izan genuen, bueno, gure bazkideen artean 80 bat bazkidelo gara, eta oso oso famatuetatik Esti Urresola, 20.000 espezie, Borja Kobeaga, horrelako izarra handiak daude edo, eta gero jende hasi berri ere bai, orain txikasketak amaitu dituztenak eta bai. Eta bueno, zorte izan genuen iazkoan Esti Urresola egon zen gurekin eta Asier Gerrik Etxeberria baitare, pelikula asko egin ditunak, 70 Bin Ladens, Iesaldia, eta bueno, zinean trajektoria edo bilbide handiko jendea. Eta hori da, irizpidetako bada, moldatzen dena proiektuari. Eta gero ere, horri udukiko dugu pizkatxo balana, aukeratu, hiru proiektuak aukeratzen direna, ea topatzen dugun ongi dagokiona, agenda kontuegatik posible dutenak, eta bueno, hori lantxo bat izango da, baina ziur lortuko dugu.
Hiru hilabeteko mentoretza izaten da, eta zelangoa izaten da, zelan bai. Joaten dira, zelan egituratuten da gero hori da. Mentoretza hori.
Lehenengo bilera informal badago, elkarrezagutzeko, pixkatxo bat, ze guk pentsa genezake, proiektu honi ongi dagokio gidoigile hau, eta elkarrekin kontaktuan jartzen ditugu, eta pentsatu genezake, baina, orain arte, lehenengo dizen ondo eman dezta, baina, lehenik eta behin bilera informal badago, eta ondoren egiten dira, mentoretza moduloan dago bi bilera, seniorrak jasoko duen proiektua, irakurri, garatu pizkatxo bat, eta ondoren bilera, lehenengo bilera egongo da, eta hor hartu eman bat, edo feedback bat, eta proposamenak, eta laraziko dizkio, orduan gero, hilabete terdia edo edukiko du lantzeko, pizkatxo bat moldatzeko jaso dituen guzti horiek, ze askotan, guk daukagu gure ideia dena ikaragarri ona, ezta? Eta kanpoko begirada, kosta egiten da onartzea, hor badago, ezta? Lanketa prozesu bat edo, eta orduan hilabete terdi edo horren ondoan abenduaren erdialdera bigarren saio bat egongo da eta hor baita ere aurrez bidaliko zaio berriro seniorari begiratu hau da garatu dudanana lehenengo bilaretik jaso genituen emaitzak eta guzti hori zer iritzi zaizun hor berriro lanketa badago pertsonaiek bide honetatik eraman edo trama komplikatu da edo horrexago edo dana dalako ez da eta bigarrenarekin ja horren adosten da edo berriro jazken irizpideak eman eta itxitzatzen baten da lehenengo modula eta ondoren dator hirugarren saio bat edo guk bigarren modula esaten dugu ze nahiko desberdina da eta da dosier bat prestatzea tratamendu horrekin oso garrantzitsua da zure ideia oso garrantzitsua da ondo idazten jakitea oso garrantzitsua da tratamendu on bat edukitzea baina saltzen ere jakin behar da, ezta? Hori da bizkatxoa sortzailei edo bizkatxoa kostatzen zaiena, hor ere guk lagundu nahi dugu bizkatxo bat, mundu bat da dosierrena, nola egin eratu dokumentuak eta guzti hori eta hortan ere esperientzia duen jendea badukagu. Formakuntza saioak ere gidoen antolatzen ditugu eta interesgarrienetako hori da, ze jende asko deitzen digu, bazkide edo bazkide kaixo, daukat gidoi bat eta orain zer? Orain mugitu, nola, dosir bat egin, mugitu ekoizilei eta guzti. Orduan, gure mentoretza programan ere, hau kontuan hartzen dugu. Behin, gidoiaren tratamendua egin dela, hogeita marrorriko lan hori egin dela. Materiala prestatu, dosir txukun bat egiteko, ondoren saltzeko edo.
Esan dugun modura datorren astera arteko epea dago aurten be gidoigintza mentoretza honetan parte hartzeko izena emoteko eta ostean hautaketaren barri irailean emongo dozue.
Bai, hori da. Orain lan utziko dugu hautaketa batzordeari jasotzen ditugunen denak eta irailean esan bezala, ikusi zeintzu diren hiru aukeratuak, saiatu mentore dagokien egokitzen zaien mentore bat topatzen. Eta hor ja martxan jarri eta helburua da abenduan edo bukatzea ze espero dugu Eusko Jaurlaritzaren gidoi idazketarako laguntzak abenduan irtetzea abenduan urtarrian hor nonbait. Iaz gugenokan gure planina gure egutegia oso ondo baino datak aldatu ditz diren Eusko Jaurlaritzatik aurreratu zituzen eta hor pizkatxo bat harrapatu ginuen aiba. Horregatik aukeratutako bi proiektatuk bat aurkeztu ahal izan zen eta bigarrena ez hor pizkatxo bat aurten eduki genuen Jaurlaritzarekin bilera eta ziurtatu ziguten. Errepikatuko zirela datak, bale, orduan, orain ja, espero dugu horrelako azusteko horik ez izatea.
Jon, galderea egin behar deutzut, baina zer euki behar dugu gidoion batek? Zintzu dira gidoion baten ezaugarriak?
Gidoi ideala zer izan zen, ideia oso originala, oso ona, begirada pertsonal batetik, pertsonala, baina unibertsala historia izatea, elkarrizketa, bueno, ez dugu azte zertan elkarrizketa asko eduki horrek, baina, bueno, gaitasun hori baitari elkarrizketa, ba, ez dakit, nik aldetuko nuziko zuri, novela batek zer eduki behar du ona eduki, ez da?
Eta... Bai, pertsonaiak, be, bai, ez da? Ez dakit, bai. Pertsonaiak onak izatea zeo zer transmititzea,
bai, ez? Bai, 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 zinaren munduan badago pertsonaien arkua esaten dena, ez da? Mm-hmm. Nundago, no, prozesu guztia nola, bueno, eta gero datoz zinema garaikia egiten dutenak eta lan kazgora jartzen bai. Dute eta ala eta guztiz ere ikaragarri polita da, ezta?
Eta gero hor dago be bai gidoigile batzuk zuzendariak be badirela, bai. Filmen bai. Zuzendariak hor bai. Ez dakit beti holan izatea komeni dan gidoigilea eta zuzendariaren artean hartu emon ona egon behar dan.
Bai, egia da en bueno, hemen ere guztietako kasua daude, baina en gidoi baten bizitza edo gidoigile batek ideia badaukanean proiektu bat posible da urteak egotea proiektu horrekin. Urteak, 3, 4, 5 urte ideia horrekin. Ze ikusi ez, hau da nere ideia, hau da nina duan historia, hobetu duzu egontzea hau bezalako mentoriatzetan edo laboratoriak ere badaude, laborategiak ideia garatzen laguntzen dizuten tokiak eta guzti hori, urteak egotea. Eta pitxinak egiten dira hitzaldiak eta nahiko garrantzitsua da jakita historia uzu nahi duzu zuzendu, gaizea edo nahi duzu beste norbaiten eskuetan utzi. En hori hartu beharreko erabaki bat da eta pitxinetan aurkezten zarenean saldu zure proiektu hori da saltzen ari zarena zer da gidoia edo da zu zuzendari moduan doan gauza proiektu handi bat edo zer da, ezta? Eta orduan ba denetarik dago, baina ongi dago garbi edukitzea ni hau zuzentzeko gai naiz, ez naiz. Ekoizleak bilatzeko ere bai, ekoizleak dirua utzi behar dizu. Bueno, zuk bai badokazu
oso garrantzitsua, ezta?
Bai. Bai, arte neko garestia da, zinema. Bai, bai. Neko gaur egun teknologiak eta laguntzen du, baina neko garestia.
Horri ikusten da, pelikula bat ikusterakoan, amaieran aste mazara dana bai, irakurtzen, bai, bai. Zen baten artean egiten den filme bat.
Bai, bai. Nik gaztetan edo umetan, harritzen nindu labur metraietan, esatun. Labur metraie bezain luzea da, atzeti datorren izen zerrenda, ez da?
Bueno, gidoi alkartea da, mentoring programa hau eskaintzen ari dana, Jon, zelango alkartea da zeuena, ze bat laguntza goze?
Bai, ba, gidoi alkarteak, oraintxe bertan, 80 bat bazkide ditu, bi bazkide mota berizten ditugu, batzuk dira eskubide osokoak, hauek dira, baina estreinatu dituztenak obrak, gidoigile moduan, bueno, profesionalak, eta beste batzuk, ba, atxikiak, bazkide atxikiak, hauek dira hasi berriak, ba, ikasketak amaitu dituzte, baina pixkatxo bat, guk eskaintzen ditugu formakuntzak, ezta, deialdiak bazkidentzako, eta bueno, ba, guzti hortan interesatuta daudelako bazkideekin dan jendea, baina guztira 80 bat gaude.
Mm-hmm. Bilbon daukazu egoitza?
Bai, hori da, bai, hori da, Bilbon daukagu egoitza, Campos Elysios antzokian, eta bai, batzutan ni neroni jaiotzez gipuzkoarra naiz, antzematen zaire moduan, ezta, baina bai esaten da, nahiko Bilbo zentrista izan da historikoki, gidoi elkartea, baino egiten ditu ekintzak baita ere hemendik kanpora. Eta ba, gure bazkide jasotzen dituztenak zerbitzuak dira ba, lan poltsa bat daukagu, adibidez Jaurlaritzatik edo beste jaialdetatik esaten diute, ei, behar dut hautatketa batzorderako gidoigile bat, ezaugarri hauekin, ba, espezialista gai hauetan edo dana dalako, ezta? Eta guk daukagu lan poltsa bat. Eta bastante mugitzen da, egia esan, lan poltsa hau. Hori da, ematen dugun zerbitzuetakoa, beste da, zerbitzu juridikoa. Noski, sortzaileek asko dakite sorkuntzaz, baina horrek duen atzean duen trama juridiko hori, ba bueno, ba zaila da eta normala da kontratuak eta guzti hori. Orduan gure zerbitzuetako bada, hau den hemen Bilbon dagoen bufete batekin, daukagu bi orduko bazkide eskubide osoko bazkidek dute bi orduko saio bat doainik, kontratu berrikuspenak egiteko, kontratu berrikuspenak, bueno, analizatzen dute ea ondo dagoen kontratu edo dena dalakoa, eta ondoren deskuento bat ere bai, 100%. Bi zerbitzu horiek, newsletter bat ere badugu asterokoa, formakuntzak egiten ditugu bazkidentzako, ba, gidoi analisia. Etortzen da Espainiako erreferentzi bat eta gidoi analisia nola egiten den. Hori guzti interesatzen zaio, ba. Zuk zure gidoia kanpoti pizkatxo bat ikusteko ze parametro bueno, nola analizatu gidoi bat. Gidoi berri dazketa ere bai. Ze gidoi batek dauka bertsio bat, baina esan dizu da bezala, gidoi baten proiektuak 5 iraun ditzazke, eta hor, ba, gidoia hobetzen zoaz, bertsio berriak egiten, gidoi berri dazketa egin behar da, eta horri ere, ba, bueno, formakuntzetako bat da, bueno, ba, horrelako formakuntza ditugu, eta aipatutako lan poltsa, zerbitzu juridikoa, newsletterra, deskontu batzuk ere bai, bueno, hoe bizkatxo bat gure bazkide jasotzen.
Agurbadanetarik eta orain momentu honetan, ba mentoretza programa honetan izena emoteko epea zabalik datorren aster arte, hilaren 29 arte. Ba, animatzea besterik ez jakie geratzen gidoi egile gazteei, esango dugu edo hasi barriei. Zuri Jon, eskerrik asko, Bizkai Irratiara etorri eta honen barri emotearren eta gidoi alkartearen barri gurean emotearren. Bai. Beste batera arte, ondo jarraitu.
Mil esker.
Bizkaia Irratia.